parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. El la festeto se Varsovio. Bonvenigas vin, gesinjoroj, en la 646a Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. Dimanĉe en diversaj lokoj de la lando okazis unuamajaj manifestacioj. Hieraŭ poloj solenis tagon de la nacia flago. Hodiaŭ estas la nacia festo, la 226a datreveno de la proklamo de la 3 maja konstitucio. La 3 de majo estas ankaŭ la religia festo en Pollando de la dipatrino la regino de Pollando solenata la 97 fojon. La hodiaŭaj solenaĵoj okazas en diversaj lokoj de Pollando. La centraj disvolviĝis kaj daŭras en Varsovio. Inaŭguris ilin la Sankta Meso favora al la patrolando en la ĉefurba katedralo de la Sankta Johano. En manigo de la ŝtataj distingoj al personoj meritiĝintaj en la reĝa kastelo kaj la tagmezaj solenaĵoj sur la kastela placo. Okazas diversaj omaĝaj eventoj kaj la tago tradicie estis ankaŭ la okazo por la familia rendevuo sur la Varsovia Piłsudski placo, kie varsovianoj kaj la gastoj de la ĉefurbo komune kantas patriotajn kantojn. En nia hodiaŭa programo vi trovos kulturinformojn, sciencbultenan temon, nia sonmaterialo referencas al la sabata malferma tago, en kiun ĉifoje omaĝa al la centjariĝo de la morto de Ludoviko Zamenhof, solenata sub UNESCO auspicio, enkondukis ero de Jonel Onet pri la libroservaj aktualaĵoj. Komence bonvolu konatiĝi kun la kulturkronikaj aktualaĵoj.
La nuntempa aranĝo de la tria maja kanto el 1831, Bonvenon la maja aŭroro, kaj kantoj dediĉitaj al la batalo de poloj favore al libereco de aliaj nacioj, troviĝas en la programo de la porokaza koncerto de sendependeco de la tria de majo en la Varsovia Reĝa Kastelo. Ĝi memorigas kaj reliefigas diversajn aspektojn de la konstitucio sur la fono de historikuro. Nuniare oni koncentriĝas pri la internacia signifo de la konstitucio. Nome ĝi vaste ehis en la tiutempa Eŭropo, kiam la eŭropa gazetaro kun admiro estis priskribanta fine de la dekoka jarcento la eventon el la 3 de majo 1791. La koncerto reliefigas ankaŭ la rolon de poloj en la batalo de aliaj nacioj, komencante de mezepoko, finante je la okdekaj jaroj de la dudeka jarcento. La gvidmotivo estas prezenti komponaĵojn ligitajn kun la proklamo de la 3 maja konstitucio. Nuniare temas pri la komponaĵo el 1831, Bonvenon la maja aŭroro, probable de Frederico Chopin, por la vortoj de Raimund Suchodolski.
Witaj majo, majuszenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowi raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowi raj.
La dauranta dudeksepa festivalo de religia muziko Gaudemater omaĝas nuniare tri datrevenojn. La tricentjariĝon de la kronmeto sur la bildon de Częstochowa dipatrino, la kvincentjariĝon de la reformacio, Kai la cent kvardekan naskic da trevenon de komponisto, direktisto kaj pedagogo Felix Novowiejski. En la festivala repertuaro estis en programitaj 10 koncertoj kun partopreno de artistoj el diversaj landoj, interalie Francio, Italio, Irano. Krom Częstochowa ilo okazos ankaŭ en Bydgoszcz, Toruń, Radomsko, Nowa Brzeźnica kaj Kłomnice. Unu koncerto okazos en la benediktana batejo en Brauweiler apud Kolonio, Germanio. La gvidmotivo de la festivalo estas diversaj formoj de la Sankta Meso. De klasika, Gregoria, tra missa extempore de Marcel Perez, kreiginta sur la bazo de Gregoria Canto tra popola requiemo de Adam Struck por voco, du fortepianoj kaj percut instrumentoj, kaj missa propace de Felix Novowiejski. La festivalo consideras dialogon inter kristanismo, judaismo kaj islamo, kaj popularigas polan religian muzikon kreigantan tra jarcentoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Genetikistoj el Szczecin, la nordokcidenta Pollando, ekzamenis la korporestaĵojn de du mazoviaj princoj el la centra Pollando, Janusz kaj Stanisław, kiuj vivis komence de la dexesa jarcento.
Ce unu el la reprezentantoj de la Pola Piast dinastio estis difinita haplogrupo Ro1b de la kromosomo Y. Gi estas nomata ankaŭ kiel Kelta aŭ Atlantika. En genetiko temas pri grupo de similaj pro komuna deveno haplotipoj, alivorte serio de aleloj, kiu estas unu el nombraj alternativaj formoj de la sama geno aŭ sama genetika lokuso. Haplogrupoj ebligas sekvi la populaci migradon. Haplogrupo Ro1b estas karakteriza por la okcidenta Europo, kie gi aperas kun eĉ 20% ofteco. En la orienta Europo la ofteco de gia apero ne atingas 10%. La haplogrupon Ro1b havis reprezentantoj de konataj gentoj regantaj en Europo, kiel interalie Burbonoj, Habsburgoj aŭ Stuartoj. La malkovro de polaj genetikistoj povas rilati al la deveno de la tuta Piast dinastio. Sciencistoj tamen faros pliajn esplorojn baze de genetika materialo devenonta de aliaj personoj el Piast dinastio. La esploroj okazas baze de la interbrancha esplorprojekto gvidata de profesorino Anna Drążkowska el la Arkeologia Instituto de Mikołaj Kopernik Universitato en Toruń. Laŭ kunordiganto de la esploroj, antropologo dr. Tomasz Kozłowski, la esplorrezultoj rilatas sole al biologiaj demandoj kaj ne al ekzemple naciecaj. Ci lastai estas firme ligitai cun culturo cae tradizioi, en cies influsfero vivis concerna persono.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
Oren contito che amici
Sorai, kai re ne mo. unu vocas fari bonum, ca estimi ciun om, cil bone ca existas tiu rom. O rencontido, ca amicito, o rencontido, o trenascito, la revoi sorai, cae rememorai. Contici dum la iar En conata rondelera amicar Gedi cion cio te discuri della maliber Cal felicium trovi sorvenita te Moren contigio Che amicito Moren contigio Potre naschi
Cantis Jelle Genia kai Lena Wilke ho rincontigio temis pri fragmento de ilia canzono la compacta disco en Esperantujo. Kai nun ni ŝanĝas la etoson de nia hodiaŭa programo proponante son dokumenton pri la libro servaj novaĵoj pri kiuj dum la last sabata malferma tago en Rotterdamo informis Jonel Onet.
Pasintiare antaŭ la Universala Kongreso, bona amiko mia el Britio telefonis por demandi, ĉu mi scias ion ajn pri nova eldono de pasporta servo. Kaj evidente mi ne sciis. Intertempe mi povas respondi al la demando, ĉu vi scias ion pri pasporta servo? Mi povas diri jes, finfine ĝi aperis post interrompo de nur 6 jaroj. Estas iuj malbonaj 7 jaroj de la biblio kun rabato de 1 jaro. Ĝi estas pli dika ol la antaŭa, sed enhave malpli dika. Estas malpli da landoj, malpli da gastigantoj, sed same utila kiel ĉia. Kondiĉe ke vi akceptas ke kiel Einstein informis nin. Cio estas relativa, ĉar se ni malfermas ĝin ĉe Pollando, ni vidas ke la unua urbo en Pollando estas Andrzejów kaj la lasta en Pollando estas Białystok. Sed intertempe estas jam Wrocław. Do la alfabeto estas laŭ la teorio de Einstein. Alia periodaĵo libroforma, sed tio aperas multe pli regule, estas la beletra almanako. Ĉi-semajne ĵus venis la 12 numero, kio signifas, ke ni estas en la 11 jaro de la beletra almanako. En ĝi, kiel kutime, abundo da poezio kaj prozo, tradukita kaj originala, artikoloj, recenzoj kaj polemikaĵo, ĉar Jorge Camacho instruas al ni kiel oni ne recenzu poemarojn, sed tion necesas legi. De la sama usona eldonejo Mondial, iam germana, venas ankaŭ la naŭa romano, originala romano de Sten Johansen, El ombro del tempo. La historio en la romano komenciĝas iam en la 70 jaroj, kiam en iu skandinavia lando la junuloj protestas kontraŭ la milito en Vjetnamio. Sed tiuj protestoj foje lasas ankaŭ aliajn efikojn, ekzemple nedezirataj infanoj. Alia prozisto nia, tre populara kaj tre grava, kiu venas el unu el tiuj foraj sudaj insuloj, kaj evidente mi pensas pri Aŭstralio, aperigis novan originalan romanon, mi ne plu scias la kioma, temas pri Trevor Steele. Leginte parton de ĝi kaj trafoliuminte la ceteron, mi dirus, ke eble ĝi estas iom membiografia romano, char Australia Esperantisto iras al la disfalanta Sovetunio por tie trovi amoron per de Esperanto. En tio mi tui rekonis la autoron, kiu ja faris ĝuste tion. No, evidente estas iom aliaj landoj, iom aliaj respublikoj, sed en literaturo, en beletro oni permesu. La du sekvaj libroj havas ion komunan, interesan, kvankam ili estas malsamaj. Ili estas verkitaj de du sinjorinoj, kiuj ambaŭ devenas de Rumanio. Nenio el ili estas rumana. Uno estas juda, la alia estas hungara. Ili vivas en eksterlando kaj ambaŭ verkas rakontojn. Krome ili ambaŭ estas vegetaraninoj. Mi parolas pri Julia Zsigmond kaj Luisa Karol. La libroj de Luisa Karol estas iom pli por infanoj kaj junuloj. La libroj de Julia Zsigmond estas iom pli por plenkreskuloj. Ili ambaŭ havas iun ĉarmon, varmon, kiun oni nepre trovas ĉe la bonkoraj homoj. Kaj mi devas tion nepre mencii. Julia Zsigmond estis la unua persono kun kiu mi parolis Esperanton en mia vivo. Ni du devenas de la sama urbo. Kiam tiatempe aperis Ivan la Sesa, kiu estas teatraĵo de Geraldo Matus, oni konsideris tiun teatraĵon ege avangarda por sia epoko. Kaj mi parolas pri la jaroj 50. Dum praktike 60 jaroj la teatraĵo ne plu estis havebla sur la merkato, sed kunlaboro inter brazilaj esperantistoj, do por tiel diri samlandanoj de Matus kaj polaj esperantistoj, kies vivcelo estas aŭ preskaŭ vivcelo estas eldoni librojn, kaj mi parolas pri Tomáš Hmielik, reaperis en multe pli belaj vestoj Ivan la Sesa kun tre bona antaŭparolo, kiu klarigas multe la verkon kaj konigas detalojn ankaŭ pri la aŭtoro. Por tiuj, kiuj instruas Esperanton, precipe al infanoj, kaj bezonas facilan literaturon, amuzan, kaj mi ripetas, precipe infanoj ŝatas tion, sed post certa aĝo ankaŭ maljunuloj, kredu min. Ĉarma libreto venas el Bulgario, amuza alfabeto, ĝi ankaŭ havas iom da ilustraĵoj, ĝi estas inter citiloj fiŝo. Fino de citilo, saĝa, malbonon ne faras, iam savas de plaĝo, eĉ ŝipoj en la mar. Estas fenomeno la delfeno. Por infanoj, eble la plej bela libro, kiu aperis pasintjare por infanoj, venas el la Mustardo, ne el Dijono, kaj estas tradukita el la franca, sed la autorino mem de la libro, de la texto de la libro, ja estas esperantistino. Temas pri tre ĉarma fabelo pri la katedralo de Dijono, en senriproĉa lingvo, tre mallongaj alineoj, tute bele ilustrita, kaj en la fino, io kio estas tre interesa, kial strigo aperas sur preĝejoj. Kaj ne temas nur pri ĉi tiu preĝejo, sed ankaŭ pri alia. Sed tion mi ne diros al vi. La dua mondmilito en Eŭropo estis unu inter la plej grandaj katastrofoj de la tuta homaro, ne nur de la Eŭropo. Ni scias, ke landlimoj ŝoviĝis, detruiĝis, rekonstruiĝis en aliaj lokoj. Ni scias, ke homoj, kiuj apartenis al la malĝusta etno, estis perforte translokitaj al aliaj landoj, se ili mem ne migris, ke tiuj, kiuj tamen restis en sia devenlando, sed ne apartenis al la ĝusta etno, ne estis ĉiam afable traktitaj, kaj tiuj sentoj restis longe, kaj bedaŭre ili ancora resta se ni rigardas nur al orienta Europa, che in quelcae landoi estas ancora seriosai etnai au inter etnai problemoi. Uno el la paroi por tiel diri de tiei landoi inter cioi existis seriosai inter etnai problemoi estis Cehoslovacio cae Germanio. La germana autorino Sabine Dietrich simple iris al Cehoslovacio, por la iunuloi tio estas iama lando en Europo, iris al Cehoslovacio por tie esplori la situacion de la germanoi, kai ancao por esplori la sintenon de la cehoi, cer la pleparto ocasas en Cehio, de la cehoi rilate al germanoi. Kai montrigis che la rilato estas iom complicati, kai neniel solvebla. Se oni volas, oni ciam povas solvi ec la plei malfacilan conflictum, sed oni nepre devas voli tio. Kai tio ŝajnas esti unu el niaj seriozaj problemoj, estas ke ni ne volas akcepti, ke ankaŭ la alia povas pravi. Ne ciam nur ni pravas, ankaŭ la alia povas pravi, kaj tio ni devas konstante teni en la kapo. Ĝi estas tradukita, do ni iris al la traduka flanko de la prezento de novaj libroj. Kai la sekva venas el Italio kai estas praktike kompleta poemaro de Giuseppe Ungaretti. La traduko faris Nicolino Rossi, kiam li nome Ungaretti aperigis siajn unuajn poemojn, oni konsideris ilin tro avangardajn, malfacilajn eĉ. Ĉar li rompis kun la strukturo kaj la tradicio de la klasika poezio, li komencis verki en tiel nomataj blankaj senformaj versoj. La poemoj ne plu havis fiksan formon, fiksan metron, rimon, ritmon kaj ĉion alian, al kio ni aŭ tiutempa leganto estis alkutimiĝinta. Necesis iom da jaroj, jardekoj, kai iom da migradoi de la autoro tra la mondo, porque oni fine agnosco kiom granda li estis kiel poeto. Ni restu ce tradukita poezio, ci foie, ci venas el urbo al ni tre cara, kai mi parolas pri la nascic urbo de tiu uro, de Zamenhof, do pri kiu urbo temas? Bialystoko. Juste. Wiesław Kazanecki estis bialystoka poeto, kiu, kiel mi skribis en la priskribo por la katalogo, vivis mallonge, li vivis circa 15 jarojn, kaj vivis en unu el la plej malfacilaj periodoj en la historio de Pollando, de 1939 ĝis 1989. Do mi mencias Pollando, sed fakte tio estis tre malfacila periodo por la tuta dividita Europo, kaj aparte por la orienta Europo. Do li, kiel Polo, evidente ĝuis inter citiloj la etoson, kiun ni ĉiuj ĝuis en tiu mondoparto, kaj tiun etoson oni povas iel subkompreni en kelkaj liaj poemoj. Mi legos nur parteton de ni nomu tion pros poemo, ĉar ne estas versa poemo. Ĝi nomiĝas La rato kolektas informojn. No, por tiuj kiuj konas orientan Eŭropon, scias ke tie la informaj servoj aŭ la informservoj de la ŝtato estis aparte scivolemaj. La rato kolektis informojn pri movoj de la fundamentoj. La fundamento estas la homoj. La tuta socio kaj ĉiu lando baziĝas sur la homo, kaj do la rato kolektas informon ĝuste pri ili. La rato revis pri sia granda tago. No, mi pensis, ja mi legis la unuan verson tie, damne, sed la fundamento ne estas tuŝebla. Tio estas la lasta en la listo, kaj per lego de ĝia titolo mi bondeziros al vi tagon. Mi venis por diri al vi ĉiujn ĉi vortojn. Ĝis.
La son documento pri la libro servei novajui presentitei de Jonel Onet dum la last sabata malfermatago en Rotterdamo finas nian luvicon esperanto elsendon. Atendante vien rimarcoin cae opinioin, vien subvenci subtenon de nia laboro, ce nia UEA conto vars strecoto, ni jam adiavas vin, signori. Dis la valdava raudo.